พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า656ว่าด้วยเรื่องผู้มีจิตอันหาขอบเขตมิได้ภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่สัตว์ทั้งหลายยังไม่ได้รู้ยิ่งตามเป็นจริงซึ่งรสอร่อยของอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นรสอร่อยยังไม่ได้รู้ยิ่งตามเป็นจริงซึ่งโทษของอุปาทานขันห้าโดยความเป็นโทษยังไม่ได้รู้ยิ่งตามเป็นจริงซึ่งอุบายออกพ้นไปได้จากอุปาทานขันห้าโดยความเป็นอุบายออกให้พ้นไปภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ได้แล่นหลุดออกไปยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากเครื่องเกี่ยวเกาะหลุดพ้นแล้วยังเป็นผู้มีใจอันอยู่ในขอบเขตในโลกขอบเขตเทวโลกมารวโลกพรหมโลกยังอยู่ในขอบเขตของหมู่สัตว์หมู่สมณะหมู่พราหมณ์และในขอบเขตของเหล่าเทวดาและมนุษย์อยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลสัตว์ทั้งหลายมารู้ยิ่งตามเป็นจริงแล้วซึ่งรสอร่อยของอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นรสอร่อยได้รู้ยิ่งตามเป็นจริงซึ่งโทษของอุปาทานขันห้าโดยความเป็นโทษได้รู้ยิ่งตามเป็นจริงซึ่งอุบายออกพ้นไปได้จากอุปาทานขันห้าโดยความเป็นอุบายให้ออกพ้นไปภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ได้แล่นหลุดออกไปเป็นผู้ปราศจากเครื่องเกี่ยวเกาะหลุดพ้นแล้วเป็นผู้มีใจอันหาขอบเขตมิได้เป็นอยู่ในโลกนี้ในเทวโลกมารวโลกพรหมโลกเป็นอยู่ในหมู่สัตว์หมู่สมณะหมู่พราหมณ์ในเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอวัง
อันนี้ท่านอธิบายถึงธรรมชาติทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดล้วนมีรสอร่อยความสวยงามคุณค่าความดีงามของมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาทินวะคือโทษตัวรูปก็มีรสอร่อยของมันในขณะเดียวกันรูปก็มีโทษมีความเจ็บความชราความมรณะแตกสลายทำลายไปผู้ใดมาเห็นแต่รสอร่อยเห็นแต่คุณประโยชน์ผู้นั้นก็จะติดอยู่ในโลกพอใจในโลกเพราะฉะนั้นเรายึดการที่เรายึดติดสิ่งใดนั่นคือเรามองแต่มุมดีงามของมันเราจึงเกิดความพอใจมีอุปทานความยึดในสิ่งนั้นพระองค์จึงให้เรารู้จักมองให้เห็นโทษเห็นอาทินวะเห็นความเสื่อมความคล่ำคล้าความชราความแตกสลายทำลายไปที่ซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นผู้ใดมาตามเห็นโทษผู้นั้นจะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติเหล่านั้นออกไปได้เพราะโดยหลักความเป็นจริงธรรมชาติเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเพียงความเข้าใจผิดของเราที่ไปยึดเอาธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของมาสร้างเจ้าของขึ้นมาโดยเราไปคว้ามันเอามาเป็นของเราเป็นตัวเราบ้างท่านจึงให้เราหัดมองการที่เราหัดมองหัดสังเกตตรงนี้จึงเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่านิสสรณะการที่เราไม่เพลิน นั่นคือเราละความพอใจในสิ่งนั้นได้ด้วยการเห็นโทษของมันผู้ที่เห็นโทษในสิ่งนั้นบ่อยๆจึงสามารถที่จะออกพ้นไปได้นะจากธรรมชาติเหล่านี้พระอริยบุคคลทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นมาได้นะเพราะการเห็นอาทินวะเห็นโทษของธรรมชาติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราหมั่นละความเพลินนะหมั่นเห็นโทษนะในรูปบ้างในเวทนาอันเป็นสุขทุกข์อุเบกขาบ้างในสัญญาความจำในสังขารความคิดปรุงแต่งในวิญญาณความรู้แจ้งนี่คือธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราที่เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราการมาประพฤติปฏิบัติจึงมาทำความเข้าใจกับธรรมชาติเหล่านี้และเราจะเข้าถึงความไม่ตายเหมือนกับที่ทรงตรัสไว้ว่าพระโสดาบันเป็นผู้ยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะยืนอยู่จุดประตูแห่งความไม่ตายนั่นเอง